Cienīgi kolēģi, varbūt pirms sākam domas sēdi, man ir viens jautājums, ko es vēlētos apspriest pirms domas sēdes. Un mums ir liels gods un prieks, ka ir liepājnieki, kas centralizētos obligātajos valsts eksāmenos ir ieguvuši vērtējumu 90,66%. Tas, manuprāt, ir izcils rādītājs Liepājā. Es gribētu teikt arī izcils rādītājs valstī. Un tāpēc es gribētu absolventam Valtam Kalvim visu deputātu vārdā pateikt paldies. Vai mēs varam aplaudēt? Un saskaņā to, ka mēs esam arī lēmuši piešķirt daudz balvu Valtam 1500 eiro. Valsts balva, no kura, protams, valstības gadam apsēt vadot.
Prieks, ka tas, ka tev izvēlēja par labu Latvijai, tad studēs Latvijā, iespējams, arī būs iespējas, uz dažreiz es to prāms, kā novēlam tev. Es vēlētos pamatotums teikt.
Varbūt divas vārdas vēlēs arī pateikt deputātiem.
Jā, jā, nu, es vēlētu pateikt to, ka šis noteikti nav mans personīgais nopelns, un jāsaka arī ļoti, ļoti liela paldies, visiem skolas skolotājiem, skolas vadībai, kā arī ģimenei par pretim nākšanu un palīdzību šajos ļoti savādajos laikos. Un šis stipendija man būs tāds kā ļoti labs atbalsts punkts pirmākajiem studijām Rīgas tehniskajā universitātē.
Paldies vēl. Tā, cienīgi kolēģi, tad es aicinu sākt Liepājas pilsētas domas sēdi. Šodien dienu domas sēdēms ir vairāk skatāmi jautājumi. Un man tehniski notiek ielāde. Un mums ir viens papildu jautājums. Un ceru, ka deputāti ir iepazinušies ar papildu jautājumu būtību. Tas skar centrālās vēlēšana komisijas darbību Liepājas pilsētā. Vai mēs varam šo jautājumu iekļaut kā papildus jautājumu šodienas dienas kārtībā? Saicinātu paust viedokli balsojot. Visi deputāti ir nobalsojuši, un lēmums mums ir 15 par darba kārtības jautājumu iekļaušanu. Paldies, kolēģi, par šī papildu jautājumu iekļaušanu. Līdz ar to mēs varētu sākt ar jautājumu numuru 1. Tas ir par grozījumiem 2018. Gada 15. Marta lēmumā par Kurzemes deindustrializācijas programmu. Saicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Tas skar ļoti būtisku sociāli jūtīgu Liepājas sabiedrības daļu. Tie bērni, kas patreiz uzturās bērnamā. Un, lai pilnveidot šo infrastruktūru, Eiropas Savienības struktūra fondu atbalstu ietvaros, mēs būtu gatavi atvēlēt vēl vienu ēku bērniem, kas atrodas zaļajā virzī. Un uzsākt deindustrializācijas programmas paplašināšanu tieši, lai nodrošinātu šādus kvalitatīvus apstākļus Liepājas bērniem. Šis jautājums skatīts patstāvīgās komitejās un ir atbalstīts. Deputātiem jautājumu? Kolēģiem jautājumu nav, es aicinu balsot sagatavoto lēmu projektu. Deputāti vēl balso. Tā balsošana slēgta. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to apstiprināts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 2 par grozījumiem 2017. Gada 14. septembra lēmumā ziņotāja Dace Bluķa. Lūdzu, Dace.
Jā, labdien, godātie kolēģi. Tātad lēmums ir par grozījumiem 17. Gada 14. septembra lēmumā, kas paredz Liepājas koncertzālē lielais dzintars, telpa, aparatūras, aprīkojuma nomas un pakalpojumu maksas cenrāža papildināšanu un izmaiņas. Jūs varat izlasīt pievienotajā dokumentā veselu virkni ar likumiem un noteikumiem, kas ir pamatā šim, un papildināts tiks ar vienu punktu, Liepājas koncerts lielais dzintars telpu nomas maksas cenrādī tiks iekļauts mākslinieku ģerbtuves, kuras līdz šim nav bijušas vispār, un tad vairākām telpām cena tiek samazināta un tehnikai tiek noteikta aktualizēta cena. Tā kā to izskatīja divās komitejās, kultūras izglītības un sporta, kā arī budžeta finanšu komitejā visi deputāti vienbalsīgi atbalstīja un aicina arī šobrīd atbalstīt.
Dace, paldies par ziņojumu, kolēģiem jautājumu. Jautājumu nav, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lēmums pieņemts, visiem 15 deputātiem balsojot par. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 3. Par pievienošanos memorandumu par sociālā darba attīstību pašvaldībās, ziņotājs Kavijs Valcis, lūdzu Kavijs.
Jā, godātie kolēģi, domas sēdē izskatīšanai ir sagatavots lēmuma projekts par pievienošanos memorandumu par sociālā darba attīstību pašvaldībās. Un, kā mēs visi zinām, šogad ir notikušas gan vietvaru vēlēšanas, gan arī administratīvā teritoriālā reforma, un līdz ar to arī mainās sociālo dienas struktūras un sociālā darba organizācijas principi. Šis lēmums radīs tādu ilgtermiņu ietekmi, šobrīd precīzi prognozēt ietekmi uz pašvaldības budžetu nav iespējams, bet ar šo lēmumu projektu un attiecīgi, ja mēs pieņemsim šo lēmumu, tiek iezīmēt apņemšanās mūsu Liepājas valsts pilsētas pašvaldības deputātiem savu pilnvaru laikā tad veltīt sociālām darbām pienācīgas gan administratīvos, gan finanšu resursus. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Cienījamie kolēģi, jautājumi? Jautājumi nav. Aicinu valsts viedokli balsojot. Balsošana slēgta. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu, līdz ar to jautājums ir pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numur 4 par pašvaldības pārstāvjiem Kurzemes plānošanas padomēm. Ir sagatavots domes lēmumu projekts, kur Liepājas pašvaldība Kurzemes plānošanas reģionā izvirza domas priekšsēdētāja Gunāra Ansiņa. Un savukārt arī likumdevējs ir noteicis, ka ir jābūt aizvietotājam, un līdz ar to tiek piedāvāts aizvietotājs Atis Deksnis. Aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, lai varētu jau piedalīties Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē nākamajā nedēļā. Cienījamie kolēģi, jautājumi par šo. Jautājumu nav, aicinu paust viedokli balsojot. Deputāti ir nobalsojuši. Un lēmums pieņemts visiem deputātiem balsojot par. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 5 par amatu savienošanu. Gunāram Ansiņam ziņotais Ulis Saskas, lūdzu.
Jā, cienījamie deputāti. Šajā lēmuma projektā tad vēl novērstu šo konfliktu potenciālu atļaut, tad viņam savienot vairākus matus Eiropas Savienības reģionu komitejas locekļu vietnieku amatu, Kurzemes plānošanas, tad kas tikko jau tad mēs lēmām, un atļaut to savienot ar domas priekšsēdētāju vai par speciālās ekonomiskās zonas, un un Komitejas partijas līdzpriekšsēdētājā Matus lūdzu atbalstīt.
Cienījamie kolēģi, jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Jā, Zanovas kundze.
Jā, es gribēju pajautāt Anciņa kungam, vai pie esošas slodzes jūs varēsiet pilnvērtīgi pildīt LSS priekšsēdētāja amatu pienākumus.
Viņš nebūs LSS priekšsēdētājs.
Es atvainojos, tad sagatavotajā lēmuma projektā ir minēts, ka esmu ievēlēts no Liepājas pilsētas domas sezvaldē, un es esmu gatavs arī turpināt. Būt sezvaldes loceklis, jo manuprāt, kad šī sinerģija starp valsti un pašvaldību ļoti būtiska pilsētas strateģisko lēmumu pieņemšanai, kas skar gan rūpniecības attīstību, gan arī ostas attīstību. Jā, es tam atradīšu laiku un veltīšu tam uzmanību.
Tad vēl jautājums, cik objektīvi būs jūsu viedokli, jo ir zināms, ka mūsu iedzīvotāji vēršas ar jautājumiem par vidi, ja, un nevienmēr bija atbalsts no domes. Paldies.
Ja ir vajadzīgi atbildi uz šo jautājumu, es gribētu teikt tā, ka tad Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde sastāv no trijām institūcijām vai trīs institūciju izvirzītiem pārstāvjiem, konkrētā ir pašvaldība, valsts un uzņēmēji. Un savukārt, es esmu nominēts no Liepājas pilsētas domes pārstāvēt Liepājas pilsētas domes intereses Liepājas speciāla ekonomiskās zonas valdē. Ja, vēl jautājumi, kolēģiem? Jautājumi nav. Sveicinu paust viedokli balsojot. Ui, es atvienojos. Vai mēs varētu nobalsot tad rokas režīmu, es atvainojos par šo tehnisko knipsi. Jā, kurš par?
Es atvainojos, ka nobalsot rokas režīmā.
Vilnī, ja tu esi nobalsojis elektroniski, to balsu tiek pieņemt. Jā. Kurš pret? Viens pret. Kurš atturas? Viens atturas. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums par atļauju savienot amatus Uldim Saskam. Cienījamie kolēģi, ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz atļaut savienot Uldim Saskam amatus. Atļaut Uldim Saskam savienot amatus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes priekšsēdētāja amatu. Ar Liepājas valsts pilsētas pašvaldības domas deputātu amatu un politiskās partijas Liepājas partija valdes priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Jautājumi nav.
Man ir jautājums.
Jā,
nu, būtībā tādi paši jautājumi un varbūt vajag dot iespēju arī citiem izmantot tādu iespēju un darboties LSS-ā. Nevis vieniem tiem pašiem cilvēkiem.
Kam jūs arī sējiet jautājumu?
Kukdiem.
Jā, tad komentāri nav no saskatuma puses. Tad secinu uzsākt balsošanu. 15 deputāti ir nobalsojuši. Par 13, pret 1, atturas 1. Lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums ir numurs 7. Par lēmumu precizēšanu, ziņotājs Modris Šveiduks. Lūdzu, Modri.
Labdien, cienījamie kolēģi. Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kurā paredzētu precizēt domes 2021. gada 22. aprīļa lēmumu 155 un numurs 155 pieļautās pārrakstīšanas kļūdu attiecībā uz diviem lēmumos minētiem adresātiem. Es atbalstīju sagatavoto lēmumu projektu.
Cienījamie kolēģi, jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu? Jautājumi nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Deputāti ir nobalsojuši. Par 15, pret 0, atturas 0, lēmums pieņemts. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 8 par tīkla reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā, ziņotais Uldis Kņievskis, lūdzu Uldi.
Labdien, godātie deputāti, tad lēmuma projekts par līguma noslēgšanu par tīku reklāmas izvietošanu Liepājas pilsētā ar Sija Rīga Burgeru par reklāmas izvietošanu uz četrām autobusu pieturām un vienu tramvaju pieturu vietu Liepājas pilsētā. Tad aicinājums līgumu slēgt uz pieciem gadiem. Lūgtu atbalstīt.
Kolēģiem jautājumi? Jā, nelūdzam.
Nav jautājumi, bet es gribētu tomēr pateikt to viedokli, ko es jau pagājušo nedēļu teicu, ka, manuprāt, pašvaldībai nevajadzētu jaukties uzņēmējai darbībā un šajā gadījumā mēs tomēr, nu, paši saprotam šo lēmu, mēs tomēr nedaudz kropļojām to tirgu, jo pareizi tā, ka mēs līdzīgi kā esam rīkojušies ar Clear Channel, ka mēs atdodam tiesības tādām uzņēmējam, kurš, tas ir viņa darba specifika, viņa biznesa, kurš tālāk izīrē Hesburger, McDonald's, nezinu, Topam un tā tālāk, un līdz ar to, to netiek kropļots. Mums aizējot pat tiešo pie kāda no tā pakalpojuma vai produktu sniedzējiem, mēs to nu, radām tādu nevienlīdzību, jo abiem diviem mēs dodām vienu to izcenojumu. Vai nu tad mums ir jātaista izcenojuma starpība, tie, kas ir šie nozeres spēlētāji, kā Clear Channel saņem to izcenojumu, ko šobrīd, un tad trīs reizes vai desmit reizes augstāk saņem tādu, kas sniedz pakalpojumu vai produktu, vai no labāku vispār to nedarīt. Bet es saprotu šo izņēmumu situāciju, ko izpildu direktors mums skaidro pagājušo nedēļu. Es ļoti ceru, ka tuvākā laikā vai gada laikā šis jautājums tiks sakārtots.
Rīts Verkungs, komentārs. Ierindzums.
Labdien, cienījumā deputāti. Šobrīd varbūt man komentāri nebūs, bet, nu, kā mēs iepriekš vienojamies, tad uz pēc mēneša mēs sagatavosim tādu lielāku pārskatu par šo te reklāmas nodevu, kā pilsētā aprēķinu, un varbūt arī savus ieteikumus pateiksim. Paldies.
Paldies, izpildirektoram. Vienīš mums, vai tas bija aicinājums atlikt lēmumu, vai... Labi. Paldies. Vēl jautājumi kolēģiem. Dace, lūdzu.
Jā, es patiesībā gribu pievienoties Vilnīšu kungam, ka tur, kur ir iespējams nejaukties uzņēmēja darbībā, to ir jādara. Bet šo es šodien atbalstīšu šo lēmumu, jo tas par konkrētu uzņēmēju, kuram cita iespēja šobrīd nav tikt pie šiem reklāmas vietām izvietošanas, bet nākotnē es noteikti saredzu, ka mēs šeit kaut ko mainam. Paldies.
Cienīmi kolēģi, varbūt Būvalde vēlās arī paust viedokli?
Šobrīd nebūs no Būvaldes puses komentāri.
Vienīgais vēlos arī uzsvērt to, ka mēs esam arī pārnājuši jautājumu ar izpildu aparātu. Mēs esam vienojušies, ka, kā jau Frisberga kungs minēja, nepieciešams nedaudz laiks, lai izlanzētu visu pilsētu esošo reklāmu, gan pašvaldības, gan komerc reklāmu. Un atrast vislabāko veidu, kā komersanti un arī pašvaldība var reklamēt Liepājas pilsētā savu produkciju un arī savus pasākumus. Un, protams, arī izvērtēt un pārvērtēt vēlreiz reklāmas nodevu. Līdz ar to tas prasa, zinām, laika sprīdi. Un tāpēc jāsaka arī paldies deputātam Kmiļevskim kungam, kas ierosināja arī iestrādāt komitejas līmenī šo termiņu, kurā brīdī mēs varētu arī laust līgumu ar konkrēto komersantu. Lodi, lūdzu.
Jā, tad nu, tieši tā kā par šo te diskusiju notika, tad šis te punkts ir iestrādāts, kad attiecīgi ja tiek pieņemt kādu strateģiskāku lēmumu, kā šīs reklāmas pulsēta izvietot un kā izvēlās, ka šīs reklāmas izvieto no noteikums, tad ir šī iespēja nesagaidot šo te 5 gadu termiņu, jo šo te līgumu laust un strādāt jau kādā jaunā kārtībā, bet, nu, man liekas, viena lieta, kas šodien neizskanēja, ka tās ir 5 pieturvietas, kuras ir uzstādījis arī konkrētais uzņēmums, viņš arī nodrošina šo te pieturvietu uzturēšanu, jā, tad tā nav tikai reklāmas nodā, bet tas ir arī ieguldījums arī šo te pieturvietu uzturēšanā, ko savukārt izmanto arī iedzīvotāji, tāpēc, nu, nevar tikai skatīties no tāda reklāmas nodevas ieņēmumu viedokļu vien. Bet, protams, jā, šis te jautājums jāskatās centralizēt un, iespējams, jāizveido kāda cita sistēma, kā tas tiek darīts. Paldies.
Paldies par komentāru. Vēl jautājumu kolēģiem. Jautājumu nav. Aicinu paust viedokli balsojot. Visi deputāti ir atbalstījis šī sagatavotu lēmu projektu. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 9. Par zemes gabalu tirgus ielā 22 daļas nomas līguma termiņu pagarināšanu ziņoties aktis deicins, lūdzu aktu.
Labdien, cienījamie kolēģi!
Izskatīšanai domsēdē ir sagatavots lēmumu projekts, kurā paredzēts pagarināt sabiedrībai ierobežot atbildību veiksmi X līgumu par zemes gabalu tirgus ielā 22 daļas 160 kvadrātmetru platībā iznomāšanas termiņu uz laiku līdz 2028. gada 30. septembrim. Garāžas Teodora Breikša ielā 46 uzturēšanai un apsaimniekošanai. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Cienījamie kolēģi, jautājumi, komentāri? Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Visi deputāti ir nobalsojuši. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavotu lēmu projektu. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 10. Par dzīvokļu īpašumu Krišanu Valdemāru ielā 80-24 atsvināšana. Ziņotais Atnis Deksnis, lūdzu.
Jā, ir sagatavots lēmumu projekts, kurā paredzēts atļaut uzsākt dzīvokļu īpašumu Krišanu Valdemāru ielā 80-24 atsvināšana. Pārdodot par brīvu cenu atsvināšanas ierosinājumu iesniedzējiem un līdzinājiem dzīvokļu īrniekam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Cienījamie kolēģi, jautājumi, komentāri? Nav, aicinu paust viedokli balsojot. Visi deputāti ir nobalsojuši. Un visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto domas lēmumu projektu. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 11 par pašvaldības piederošo zemes gabalu Egļu ielā 34, ziņotājs Ludmila Rezānova. Ludmila, lūdzu, vārds jums.
Izskatīšanai ir iesniegts lēmuma projekts, kura paredzēts pārdot pašvaldības zemes gabalu Egļu ielā 34 uz tā esošo ēku īpašniekam par augstāku, ko novērtētu cenu 9400 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Cienījamie kolēģi, jautājumi, komentāri nav, aicinu paust viedokli balsojot. Lēmums pieņemts, visiem 15 deputātiem balsojot par. Nākamais dienas kārtības jautājums numur 12 par Liepājas valsts pilsētas vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu. Ir sagatavots lēmuma projekts, kurā ir noteikta termiņa. Kā Liepājas pilsētas iedzīvotāji var pieteikties uz konkrēti vēlēšanu komisijas locekļu amatiem, kandidātu amatiem, un vai ir jautājumi sagatavot to lēmumu projektu? Linda, lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi. Man būtu priekšlikums šo termiņu kandidātu pieteikšanai pagarināt, attiecīgi mainot lēmumu projektu otro punktu un nosakot šo termiņu 10 dienu vietā 20 dienas. Lūdzu atbalstīt ar šādām izmaiņām.
Paldies par priekšlikumu. Mēs vēlētos šo lēmumu pieņemt augusta domas sēdē, jo likumdevējs noteicis mums 3 mēnešus no vēlēšanu izsludināšanas dienas. Jautājums ir juristiem, vai šīs 20 dienas mums nerada riskus. Ja neradis, protams, aicināt arī atbalstu.
Nu, svarīgākais, lai mēs iekļautos 3 mēnešu laikā, manuprāt, ka var iekļauties. Jo arī gatavošanai ir vajadzīgs samērā īsts laiks.
Jā. Paldies juridiskā daļai. Pēc aicinātu sagatavoto lēmumu projektu izmainīt uz 20 dienām. Un ja deputātiem nav iebildumi, vai citi priekšlikumi, tad balsot par sagatavoto lēmumu projektu ar Lindas priekšlikumiem. Aicinu uzsākt. Aicinu paust viedokli balsojot. Balsošanas slēdzu. Visi 15 deputāti ir atbalstījuši sagatavoto lēmumu projektu. Līdz ar to visi dienas kārtības jautājumi šodien sēdē izskatīti. Paldies par darbu. Domas sēja izslēdzu 12.27. un nākamā domas sēja ir 19. augustā. Paldies par darbu!